Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Det viktigste for oss mennesker, det jo forutsigbarhet. Altså noe så kjedelig som det. Det jo forsket på det her. At vi mennesker, vi kan klare oss nær sagt hvor som helst vi, så lenge det en viss forutsigbarhet der. For vi såpass tilpassningsdyktige. Altså vi kan godt bo i helvete vi, så lenge det jævlig der hver eneste dag. Og den forutsigbarheten, den gjelder kanskje spesielt for folk som vi omgir oss med. Da. Vi vil gjerne at de skal være stabile. Vi ikke så glad i humørsvingninger, for eksempel. Hos en potensiell livspartner så kaller vi det gjerne for sprikende signaler. Og det holder vi oss langt unna. Altså hvis vi bare kjenner en tendens til et sprikende signal, ja, da det vekk med den personen. Altså vekk med en ut fra livet. Og så har du oss Manchester United-supporter, da. For la oss være ærlige, folkens. Det å slå ligalederen en uke, og så i neste kamp, bare ikke gidde å stille opp, og så vidt karre til seg 1-1 mot et lag som har tapt 5 av sine siste 6 kamper, det et sprikende signal. Det ikke stabilt, det. Det humørsvingninger, det. Altså, hadde dette vært en kjæreste, eller en potensiell livspartner, som man kaller det, da hadde vi tatt praten. For lenge siden, sannsynligvis, altså enten under Moise eller Ragnhild, kanskje, for eksempel. Altså, jeg tror kanskje du, hadde vi sagt, jeg tror du har noen greier som du må ordne opp i, før du kan være i et trygt forhold, hadde vi sagt da. Og så sitter vi her da, så får vi pokker ikke slått opp med faenskap engang. Velkommen til United We Podcast. Jeg heter Kenneth Enhus Nilsen, komiker Halvard Dyrnes til min høyre.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Anders Sirener til min venstre.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Dette her jo da på en måte litt sånn frirommet. Enten lunsjbordet på jobb, eller puben, hvor det da lov å gå baksnakke den du egentlig aller mest glad i hele verden. Det det vi skal gjøre i dag.
Så deilig. Så deilig. Det blir fint å kunne... Og jeg tror ikke noen som jobber hos den vi så glad i, hører på oss heller. Så jeg tror vi trygge sånn sett.
Du tror
vi
trygge.
Ja. Ja, altså vi har hatt Anthony på Venstrebekk da.
Vi har hatt Anthony, det har selvfølgelig du fått fram der, ja. Så det gikk jo kjempebra.
Ja, men altså da begynte vi å passe oss litt, for med en gang det ble nevnt, så skjedde det jo i virkeligheten. Med en gang du begynte å foreslå Anthony på Venstrebekk, så var det akkurat som at Ten Hag plukket opp det signalet. Mm. Så man vet aldri helt.
Det kanskje det verste tegnet på at hvordan klubben drives. Det hvis Sirener blir lyttet til på noen
men som
helst måte.
Jeg kan ikke huske at det ble nevnt i den podcasten her at man skal slutte å presse ballfører hos motstanderlaget. Det tror jeg ikke har blitt nevnt. Så det jo en Ten Hag original i så fall, ja, akkurat den ideen der. Egen.
Ok, men det jo Brentford borte vi skal snakke om da. Påskaften. En kamp som jo forutsetningene var veldig klare. Mm. Manchester United måtte vinne kampen for å henge med i det som jo nå topp 5-kampen, som det snakkes mye om.
Og den vi nå ute av, altså, mer eller mindre. Vi klinket jo til en god 1-1 der. Jeg må si, jeg litt glad at moderne media hadde liksom stengt i påsken, sånn at den innspillingen her kan komme noen dager etter kampen. Ja. Så man kan sitte her og ha jobbet litt med sitt eget humør. Mm. Man har hatt en krangel med kjæresten, og i stedet for å gå rett inn og ta praten, så har vi nå gått en tur og kommet tilbake, klar for å liksom prate i liksom bedre humør. Liksom sånn at Halvdan Sivertsen kranglet med sin kjæreste langt tilbake og kom tilbake med kjærlighetsvisa.
Men så har du også de ektemennene som går ut i type fjøset og henter rifla, og kommer tilbake og lager en helt annen type scene. Det litt mer det humøret jeg i dag, kjenner jeg. Jeg mye mer der enn en god prat med Halvdan.
Så da, men da skal jeg prøve å dra det opp.
Ja, det kan bli vrient. Ja, det. Men altså, jeg tror jo litt, det som vi snakket om her i innledningen, jeg tror litt av grunnen til at man har den følelsen, fordi en mot Brentford jo dessverre egentlig ikke noe kriseresultat for Manchester United. Det, altså, sånn, det egentlig, hva skal man si, det normale Manchester United, det akkurat nå, nesten.
Altså, det normale jo at det annen kamp.
Ja.
Sånn mer eller mindre da. Det ikke rart at vi sitter her og manisk depressive og lykkelige. Altså, det jo som klubben der. Det det eneste vi kan forholde oss til. Det det eneste som faktisk skjer.
Ja, men altså, det jo på en måte den Liverpool-kampen som gjør at man har denne følelsen her etter den Brentford-kampen.
Ja, og at det United leverer på den banen der må vel være noe av det svakeste levert av et lag jeg har sett. Altså, jeg vil si på et år,
ja. Ja, altså det jo noe av det verre siden forrige, altså siden Ten Hags første kamp mot Brentford.
Ja. Også da i grønne drakter. Vi må slutte med det der, altså. Man kan ikke spille i grønne drakter mot Brentford.
Det er sant, det var de signalgrønne som ble brukt da, som jo ble så å si bare brent opp rett etter den kampen. Skulle aldri brukes igjen.
Nei, og så gjør vi det igjen, altså. Ja. Nå med en litt mildere grønnfarge, men like jævlig ser det ut.
Vi kan jo ta laget, det jo den samme elveren som startet mot Liverpool. Kanskje ikke så veldig overraskende.
Nei, det hvem andre skulle spilt. For de jo skadet og tilbake fra skade, de som kommer inn der. Og Diallo kan jo ikke spille.
Nei.
For han jo suspendert.
Ja.
Så da blir jo fort den gjengen der.
Det jo en liten smell det. Han fikk jo det gule kortet for feiringen sin der, som endte opp med et rødt. Og det jo liksom sånn, man kunne jo trengt den lille, for jeg tror han sitter med en ganske god følelse i kroppen nå, som ikke resten av laget nødvendigvis har.
Det det all grunn til å tro, faktisk. Ja.
Men det Onana som starter i mål, Van Bissaka, som jo nå vår nye venstrebekk, virker det sånn. Dalot på høyre, Lindeløf og Varane som midtstoppere, Maino og McTominay som litt dype midtbanespillere, Bruno litt fremme, Garnacho, Rashford på kanten og Høylund på topp, som laget. Vi tror ikke vi gidder å ta alle detaljer fra den kampen, for det første så det veldig lite av det som involverer Manchester United, egentlig. Og så er det ikke veldig mye som skjer egentlig i kampen generelt. Altså, ikke veldig mye som verdt å nevne i hvert fall. Første 15 minuttene så spiller United ok, har jeg notert her.
Ok.
Kanskje den beste perioden i kampen i fravær av noen andre gode perioder i løpet av kampen.
Men hvordan type ok er det du har skrevet en sånn ok? Eller sånn?
Nei, mer sånn der ok. United starter jo ofte litt grann størselig. og det gjør de på en måte her også. Men Brentford ser heller ikke spesielt bra ut, så United har litt ball, de føler seg litt fram. Det virker som det kan bli en helt klassisk United-seier da, på en måte i starten. Og så skjer jo ikke det i det hele tatt. Fordi etter sånn rundt 16-17 minutter, så er det akkurat som at Brentford fester et tak som de ikke slipper resten av matchen.
De biter seg fast som en sånn grevling som biter til det knaser
rett og slett
og kommer jo til skudd på skudd på skudd og de, altså, hvor lett de kommer seg gjennom gang på gang det 32 skudd altså, det flere skudd enn en kvisete tenåring som spiller team deathmatch på COD rekker å få fyrta før nedtellingen er ferdig det jo enormt så mye det skal lekke.
Ja, og det skal vi jo komme tilbake til, at det jo slett ikke tilfeldig for bare denne kampen heller. Men altså, de begynner etter sånn 16-17 minutter med en litt sånn, det ikke en ordentlig sjanse engang, men de har liksom ett angrep, og så det akkurat som at det angrepet varer ut matchen på en eller annen måte.
Ja, men det gjorde det.
Det gjorde nesten det.
Ja, altså det var sånn havnet i en sånn her Twilight Zone-episode, hvor det bare, men dette har jeg opplevd før.
Ja.
Dette har jeg opplevd før. Og så var det bare malte, og ja, nå bare kaster jeg ut et spørsmål her, for jeg skjønner det ikke. Bissaka på venstrebekk. Hvorfor, altså vi har sett Dalot på venstrebekk mange ganger. Jeg, altså, det der den dårligste kampen jeg har sett Bissaka spille noen gang.
Han var veldig svak.
Ja, men han ser sånn totalt utilpasset der. Gjør veldig rare løp, dårlig passningsvalg. Var sånn, jeg synes det var rart at han ikke ble hektet. Og så er det så spes, fordi Dalot kan jo spille på venstrebekk.
Ja, men den der jo, altså, det jo litt sånn etterpåklokskapen, tror jeg. Fordi nå har jo da, eller man Bissaka hatt et par decente kamper på den venstrebekken. Og så har jo Dalot vært veldig god på sin høyrebekk over flere kamper da. Så jeg tror det er logikken i det, at man tenker sånn, da beholder vi i hvert fall et sted vi vet det funker, og så får vi håpe på 70% på andre siden, liksom. Mm. Og så har det kanskje ligget rundt 75 til og mot Liverpool, kanskje rundt 85.
Ja, ja. Men Liverpool var det jo bra, det var til med den siden United angrep mest, var på venstre siden mot Liverpool, så det fungerte jo da. Og kan jo også se på det sånn, er grunnen til at Wan-Bissaka spiller så dårlig i den kampen, at han på venstrebekk, eller er det bare fordi han har en elendig kamp?
Ja.
Han kunne jo også vært krisedårlig på høyrebekken den kampen der. Og, så jeg tenker på det er det at man regner, at det å bare ha Dalot som så, begynner å få litt samarbeid med Garnacho ut på høyre der, beholde det veier høyere da, enn å bruke Wan-Bissaka oppe der.
Jeg tipper også det avveiningen.
Ja.
Selv om selvfølgelig, altså hvis jeg skulle satt opp det laget, så hadde jeg jo kanskje tenkt annerledes, bare fordi at Dalot mer vant til å spille venstrebekk. og Wan-Bissaka vant til å spille høyre.
Men det jo sånn du sier da, det funket jo som bare det mot Liverpool. Mm. Ja. Så der, han hadde jo bare en stinker. En stinker ut av proporsjoner stinker.
Ja. Og var jo ikke alene om det heller. Altså, det første gang man ser det litt sånn sjokkerende fortsvarsspill i den kampen her, jo etter sånn 24 min, da har United allerede blitt presset i flere minutter. Og så det altså rett og slett bare en Brentford bare ruller seg gjennom hele forsvaret med et par tre passninger sånn, ikke en sånn, oi her må det en Pirlo-passning til, men bare sånn jeg ruller ballen rett fremover.
Og så går det ikke fort heller?
Ikke veldig fort.
Nei, bare sånn, jeg følte at i et par av de situasjonene så skjønte man hva som skulle skje mens det skjedde, på en måte. Skulle tro at United-forsvaret kan hamle opp med det, men nei.
Nei, det var det altså så mye rom. Ender opp i dette tilfellet med at Ivan Toney alene med Onana, setter ballen i stanga. Første i stanga i den matchen her, og ikke den siste. Etter 30 min får Brentford sin sjette corner.
Yes.
La det synke inn litt. Og så kommer jo igjen i tverliggeren da, et par minutter senere. Da det Sanka Jørgensen som opp og header mot lengste. Ballen lander opp på tverliggeren og går over. 34 min, Toney drar av Lindeløf, så lett som helst, litt ut av balanse, skyter over. Og så har Brentford et par ok muligheter til, og så blåst av for pause. Heldigvis tenker jeg der og da, men lite vet jeg at det skal egentlig nesten bare bli verre i andre gang.
Jeg satt og så den kampen under første gang der, så håpet jeg nesten at Brentford skulle score.
Fordi for en reaksjon?
Ja, fordi jeg var sånn, dette kommer til å bli baklengs en eller annen gang i løpet av kampen. Mm. Det umulig at United holder 90 minutter med dette her, og nå holdt de for så vidt 90 minutter.
Ja, det.
Faktisk, altså, jeg hadde for så vidt feil der, men jeg bare satt og tenkte sånn, hvis de bare kan score nå, så kan dette laget her ta seg sammen i pausen og snu den kampen der.
Ja, vet du hva, men det jo litt synd å si, men jeg har jo litt den samme følelsen at veldig mye av det som skjer i Manchester United, både i for så vidt kamper og egentlig også utenfor, handler mye om reaksjon. Det lite aksjon. Det liksom alltid sånn, nå skjer det noe, da må vi reagere på det.
Ja, ja.
Føler jeg at det da de ofte best da, når det sånn, oi, nå har det skjedd noe, men nå må vi skjerpe oss litt. Eller det liksom ikke sånn at innstillingen i utgangspunktet der, har jeg følelsen
av. Nei, den føler jeg kan da være sånn, det virker litt sånn, sjokkert og satt ut i første gang der. Det var sånn de ikke møtte opp fra start.
Ja, men altså det, hvis United er en sjakkspiller, så spiller de alltid med svart. For det liksom alltid hvit. Hvit gjør noe først, og så kommer nå kommer United med sitt move. Ja, de gjorde det.
Og så det, jeg synes det urovekkende å se at Maino en av de få da, som har en godkjent kamp.
Ja.
Og at de voksne rundt han, hva du vil kalle det, de har nå bare, nå er det sånn, bare gi ballen til han.
Ja.
For da skjer det et eller annet, liksom. Han mottar ballen i de verste posisjonene, fordi han blir spilt dårlig også, og det ingen som beveger seg rundt. Det er helt stille. Gi ballen til han der lille kiden der ute, og så skjer det noe. Men han kan jo ikke gjøre alt selv.
Han er jo heller ikke en sånn stor offensiv playmaker heller. Han er god til å løse seg ut av leddene han er i, men det er jo sjelden liksom, han slår de aller mest forløsende passningene.
Mm.
Så fått han liksom litt nærmere Bruno, så han kan ta dem gjennom ledd, få han til han, og så...
Men det merket jeg meg faktisk i den kampen her, at han, for det første, Maino hadde Uniteds beste involvering, og den kommer tidlig, hvor han mottar ballen fra Onana, en liten drop off the shoulder, og to stykker ut i pølsebua.
Ja.
Bruno prøver på, fordi det Maino gjør, er at han slår passningen frem i banen, og han slår det gjerne langs bakken, gjennom ledd, ikke sant? Det er det vi vil ha, det var det Carrick gjorde. Bruno prøvde seg på flere av de samme i denne kampen, får det ikke til.
Nei.
Han får det, altså, de passningene sitter bare ikke for Bruno denne sesongen, eller nå om dagen i hvert fall. Og det er jo problematisk når tieren vår på en måte ikke klarer å tre igjennom.
Ja, Kobi Menu har jo også kanskje den, jeg vet ikke om det var den du var innom nå, for nå var det jo en, du mener at han bruker beina, selv om det er en drop of the shoulder her, ikke sant?
Ja.
For han har jo også en detalj veldig tidlig i kampen, hvor det er en høy ball, og så har han en Maradona faktisk skulderpassning.
Ja, og vi kaller den ikke en Balotelli. Han skårte han.
Kan godt være en Balotelli også. Det var bare første jeg så som drev aktivt med det, var Diego Maradona, og brukte det i spillet sitt.
Det er sex off, den der lenger.
Nei, det gjør ikke det. Nei. Det er liksom som jeg tror veldig mange tenker sånn, er det lov? Og det er det jo faktisk, så vidt.
Ja, for det er vel mer lov nå enn det pleide å være før.
Ja, jeg tror det.
For da før så var det vel lovlig med aktiv skulder.
Ja.
Nå er det jo lov med aktiv skulder.
Ja, det er rett og slett lov. Så den var jo fin, men man vinner jo ikke kamper med en liten god Maradona-skulder, dessverre. Uansett, pause. United bytter ut Rafa Varane, som jo er skadet igjen da. Fikk seg en trøkk i en duell med Toney, tror jeg det var.
Ja, han har jo vært ute og uttatt seg, var det i går, om at han jo har slitt litt med hodeproblemer siste tida.
Ja.
Og har jo nå bedt sin egen sønn om å slutte å hedde på fotballtreninger.
Det er såpass, ja.
Fordi han også merker at det begynner å ta litt på. At han har vel tatt litt migrene og blitt vært måtte stå over en kamp eller to finaler, han har vært og sjekket seg hos lege, for han sa sånn, jeg tror kanskje jeg har en hjernerystelse av all hodebruken.
Ja, og da kjenner han til det, fordi han har hatt det tidligere i ganske viktige realkamper, hvor han da har hatt en, altså hatt rett og slett en smell i skallen, og har slitt med syn og sånn. Og da har han vært litt ekstra var på det i United, da. Så det ting vi ikke har visst om, at han har vært ute opp til flere kamper på grunn av det, da. I dette tilfellet så er det nok ikke det, det er noe annet. Jeg vet ikke helt hva det er, det har vel ikke kommet noen sånne store rapporter.
Ingen vet hva det er, men det er sikkert ut sesongen. Ja, ja. Det føler jeg meg trygg på.
Mm. Det er jo nesten ikke noe mer igjen av sesongen, så Nei. Det er jo greit. Maguire kom inn til sin 200. Manchester United-kamp, så har blitt han rakk såpass. Det skal sikkert få flere også.
Ja, det vil jeg tro.
United har jo så vidt noe i starten av andre omgang. Dalot har et langskudd rett over krysset. Mm. Han prøver liksom å skru den tilbake igjen på en måte.
Han har veldig fin skuddteknikk på Dalot.
Han har begynt å bli ganske god på det der. Det er sånn at nå når han får den ballen, så har jeg litt tro på at den faktisk skal gå inn.
Ja, ja, 100%. Og det er en grunn til at dyret her setter Dalot-hattrick hver eneste kamp. Ja. Det må skje på et eller annet tidspunkt.
I en eller annen gang så kommer det vel.
Og da sitter du i penger i hvert fall. Den største sjansen United har før de da skårer på overtid, er jo etter 54 min brått, så er Rasmus Høylund helt alene med flekken. Jeg så ikke helt hvordan det egentlig skjedde.
Nei, jeg lurer på om det faktisk var Bruno som spiller den igjennom.
Jeg tror han blir tredje gjennom av Bruno, ja.
Ja, som jeg sitter og kritiserer.
Ja,
så han fikk men det. Men om det ikke var offside
også. Jo, det ble ikke blåst, men hadde han satt den, så hadde den blitt tatt av god gamle video assistant referee. Ja, han var litt grann i offside der, i det passningen kom igjennom.
Og det, når han igjennom der, så markerer han litt for tydelig hvor han skal sette den, altså med innsida med venstrebeina.
Hele kroppen han sover. Ja. Ja, den er grei.
Ja, den er grei, så ja. Keeper leser jo den og ligger der, tar den ganske greit. Og så er det jo Brentford egentlig frem til overtida, da, så å si. Dobbeltsjanse, rett etter Uniteds sjanse. Det er først så er det, jeg lurer på om det er en Jarmoljuk, som prøver seg fra like innenfor 16-meteren, helt ned i hjørnet. Onana klarer liksom så vidt å parere den. Men så lander den da, altså det er en gigasjanse egentlig for Lewis Potter, som er på sånn 4 meter. Onana står faktisk perfekt plassert, men han kommer seg akkurat opp på beina, og legger bare ut en ankel.
En sånn hockeyredning,
ja,
nesten.
Ja, det er akkurat det der. Og parerer han der. Vissa banker han rett utenfor, rett etterpå, og så begynner United å gjøre bytter. Garnacho går ut, det er alltid et veldig dårlig signal for Manchester United, når han går ut etter 59 min.
Ja, men han var jo ikke inne i kampen heller.
Nei, han var ikke det. Han var veldig ut av den. Til og med Marcus Rashford, som jo har vært mye off denne sesongen, var mye mer, liksom, føler jeg, involvert, selv om han ikke hadde en veldig bra kamp. Eller.
Nei, det hadde han virkelig ikke. Altså. Det kan vi slå fast.
Men Garnacho var liksom så å si usynlig. Han hadde nesten ikke ball.
Nei. Så sånn sett så var han jo nesten bedre enn Rashford, fordi ja. Rashford hadde jo ganske mye ball. Og
mistet han.
Og mistet han hele tiden. Altså.
Anthony kommer inn og prøver seg ganske tidlig på det som jeg gjerne skulle likt å kalle en Anthony. Altså det å sette den i krysset på en måte fra hjørnet 16, det er jo det han gjerne vil prøve på. Denne gangen så går den bare like over da.
For heller ikke et dårlig skuddforsøk. Han skal ha for den, liksom.
Ja, den er bra, den.
Den er bra, den.
Det er noe av det bedre som skjer for United den kampen,
er
det?
Ja, det er det faktisk. Og det er trist å tenke på.
Og så er det jo flere bytter, da. Rett før Anthony skytter over, så må jo Lindeløf ut, og han er skadet, han også. Og da må Licha Martinez inn, som jo fortsatt er litt skadet.
Det så ikke ut som Licha ville ikke inn. Det ville ikke trenerteamet heller, at han skulle inn. Jeg så at alle var, nei, faen,
liksom. Ja, for da tenker du nå for han, nå blir han skadet igjen, liksom.
Altså, jeg holder Martinez så intenst høyt. Jeg synes han er en av de kuleste stopperne United har hatt på mange år. Den formen han er i nå, jeg vet ikke om han var sikkert kjempeskadet. Han er ut av det, altså.
Ja.
Han hadde en passning der på et tidspunkt.
Og den der tversoveren i forsvaret der.
Ja, hvor han tupper. Altså, han så ut som alle... han der du spilte med på barneskolen, som du visste han skal aldri bli fotballspiller. Han vil spille sjakk og spille trombone etterpå. Sånn sparker han en fotball. Med sånn rar tilløp og bare tupper han. Og det ble nesten mål også.
Ja, det ble jo heldigvis ble det jo ikke et tellende resultat, men det ble jo en god overgang på det.
En god overgang,
kan man si.
En god overgang.
Med 4-2 eller hva det nå var. Gikk heldigvis greit, men han er jo rett og slett ikke i kampform. Og det er ikke rart i det hele tatt.
Nei, det er han unnskyldt. Det er bare situasjonen vi har satt oss i, og så videre.
72 min spilt når Brentford får et annullert mål. Det er vel Tony som spilles gjennom der også, setter den sikkert og er så vidt i offside. Greit nok. Og så Mbeumo i tverleggeren på halvvolley etter 78 min. United må gjøre flere bytter. Nytt dobbeltbytte etter 80 min. Da går Kobbie Mainoo ut. Casemiro kommer inn. Rashford går ut og Mason Mount kommer inn. Og hvis United hadde vunnet den kampen her 1-0, så hadde jo dette byttet blitt genierklært selvfølgelig.
Åpenbart.
Men det gjør det jo ikke, så det er jo greit. Og så er det 10 minutter med Brentford-press da, før Casemiro snapper opp en ball utenfor Brentford sin 16 meter, trer gjennom til Mason Mount, som avslutter helt glimrende med venstrebeinet i lengste hjørne. En meget god avslutning fra en fyr som nesten ikke har spilt fotball på et år.
Absolutt.
Så det skal han ha for.
Ja, skal ikke ta bort noe fra den avslutningen der.
Hans første United-mål.
Og det er rart.
Ja.
Jeg har ikke spilt så mye da, så det ikke så
rart. Nei, han har faktisk ikke spilt.
Og det jo noen enorme jubelscener i etterkant der, hvor han nesten gravlegger Mason Mount. Mm-hmm. Og som han gjerne skulle ønske at det var det siste som skjedde den kampen der.
Ja.
Yes.
Fordi da virket det som de fikk en liten boost inn i jubelscenene. Mm. Alle jubel, jeg skal være helt ærlig, jeg satt hjemme i stua mi, og det var litt for godt å være sant. Så jeg bare antok at det skulle bli tatt på var.
Ja, ja.
Jeg bare regnet med det. Fordi det var for godt å være sant at du skal stikke av gårde med noe her, men det var det jo ikke. Så jeg jublet på avsparket.
Ja, men jeg gjorde litt det samme selv, for det var et par ting som man kunne ha tatt på. Altså, det var sånn Høylund, er det vel, som har en liten sånn hoftesving der. Men altså, jeg mener ikke at det skal blåses på, men det er et par ting som, hvis man vil, så kan man kanskje finne ut av noe greier.
Ja, ja, du finner alltid ut av noe greier.
Men heldigvis så blir det stående da, og det er jo, som du sier, Halvard, det er jo synd at det blir sånn, fordi de jubelscenene der, det skal jo være bannere på alle United hjemmesider i dag, på en måte.
Og nå må vi bare late som det ikke har skjedd.
Ja, det er det vi må.
Ja, jeg vet du, jeg synes det der, det var så kjipt, fordi jeg har jo sittet og snakket varmt om Mount i studio her lenge, og det skal jeg fortsette å gjøre. Det er så typisk kjipt at de kan kunne få den boosten der. Hva det ville betydd for han å avgjøre en kamp og liksom alt det grann. Ikke at jeg har noe å si United, vi klarer aldri å bygge på noe, men kanskje han kunne gjort det da. Kanskje han personlig kunne fått en litt bedre vår. Men nei.
Jeg synes jo også det er, altså, det er et eller annet med å på en måte få et sånt mål. Det er 6 minutter på overtid. Det er ingenting som tilsier at du skal vinne kampen. Det er ikke fortjent overhovedet å stikke av med den. Nei. Men samtidig så må det jo da gå en liten sånn, hva skal man si, en liten fan i United-spillerne, og ville beholde den ledelsen, så klarer de 2 minutter.
Ja, men jeg vet ikke med dere, men jeg var helt sikker på at de kom til å score, etter at United putta.
Ja, men det er liksom 3 minutter igjen da, kampen, når de skårer.
Ja, men du ser det på United-spillerne.
Ja da.
De bare har ikke den der, altså, vi snakker ikke engang om park the bus, vi snakker om å ha litt fuckings ryggrad, liksom. Du er 2 minutter unna å få 3 ufortjente poeng i Premier League i en periode av sesongen hvor du trenger det som mest. Og så er det bare sånn, det er så gutless hele greia.
Ja.
Faen altså.
Og det som jo skjer er jo at Brentford selvfølgelig kjører på, pumper litt langt. Så vidt jeg kan huske så er det vel liksom en, altså nå er det ikke sikkert at det er det som skjer, men det er i hvert fall en slags klarering. Ballen havner liksom ute i, utenfor 16-meteren. Så er det den gode gamle vippen over midtforsvaret til Manchester United, som havner hos Ivan Toney. Det er vel Van Bissaka da, som ligger og opphever en offside her.
Det er det, noe så jævlig jo.
Ja, for han ligger veldig langt inne.
Og så må vi også bare ta med oss at Licha Martinez blir sendt så voldsomt i pølsebua han også. Ja, i den situasjonen
i det Toney får den ballen, så er det for de som så fotball-VM som å se Messi mot Guardiol.
Ja,
det er akkurat den samme situasjonen. Mm. Han blir rett og slett bare pisset på, både fysisk og teknisk, og er jo ikke i kampform i det hele tatt. Så det er en sånn situasjon hvor jeg vet at akkurat han er den jeg skulle ønske at var i akkurat den situasjonen, til vanlig da.
Ja.
Men ikke akkurat nå.
I et annet liv.
Han skulle ikke ha vært på den banen i akkurat denne kampen. Ender jo opp da med at Toney spiller en 45.
Må vi nevne hvem som skårer? Kan vi bare si Brentford skårer?
En liten bredside der fra en nordmann.
Som skårer det andre målet på rad for Brentford. Står han bak.
Ja, det gjør han, ja. Og det er jo også et mål vi har sett United slippe inn fryktelig ofte. Nå er jo en 45 grader og bare sette ned mål, kanskje et av de vanligste målene i fotball da. Men allikevel, jeg føler at det målet der har United sluppet inn et par ganger nå.
Det er vanlig re mot United. Ja. Altså, nå er det i hvert fall sånn 3-4 måneder siden at det gikk en sånn compilation rundt på Twitter. Sånn, alle målene United har sluppet inn på cutbacks.
Ja.
Det har ikke blitt noe færre etter det, på en måte. Den videoen er jo 5 minutter lang nå.
Da er det slutt på 1-1 da, som jo dessverre egentlig er noe man skal være dritfornøyd med, for det er en kamp man egentlig skal tape, det må jo være såpass ærlig.
Ja, hvis du bare ser på antall skudd til og fra og XG-en der, så skulle man nok egentlig ha tapt mer enn ett mål.
Ja, altså Brentford har jo 20-30 skudd her.
32.
Ja, i løpet av matchen.
Onana er stor da.
Onana er jo en av få som faktisk er veldig bra i den kampen her.
Mm. Ja, han gjør mange viktige redninger.
Han gjør det. Brentford har 3 i stengene. De har en XG på et sted mellom 2,6 og 3, litt avhengig av hvordan man teller.
Hva er United?
0-40 kanskje. 14-4 cornere. Ja. Og det som jo liksom mer problemet enn at det skjer I akkurat denne ene kampen, jo at det skjer I nesten alle kamper. Altså det ikke opp mot, ikke sånn 20-30 skudd I alle, men United slipper jo altså I snitt til 17,2 skudd per kamp. Mm. Her noe Mats Hansen, som ofte med I denne podcasten, la ut på Twitter. Altså det per kamp. 17,2 skudd per kamp. Det bare Luton og Sheffield United som slipper til flere skudd enn det.
Altså, ja, jeg har sjekket før stengt nå. Onana nå på delt tredjeplass over flest redninger av en keeper I Premier League.
Ja.
Det ikke bra.
Nei.
Det for jeg har hørt noen snakke om på andre podcaster liksom hvor høyt opp Onana ligger på redningsstatistikken, og det jo for så vidt bra da, at han gjør det bra. Det skal man jo ta med seg.
Men han ligger jo ganske høyt oppe på clean sheets også.
Ja, men at han skal ikke være der. Han skal ikke være på toppen, men han skal ikke ha muligheten til det.
Han skal jo ikke trenge å redde 16 av 17 skudd for at United skal vinne en kamp.
Nei.
Onana jo en utespiller. Han skal stå langt opp på banen og bare prikke de passningene sine. Det det han skal. Ja. Men nå han jo ja, altså det forsvarsgreiene United driver med her. Men det alt henger jo sammen da, og for å gå tilbake til vår alle kjære Ralf Rangnick, som var ganske brutalt ærlig, som blant annet sa noe av at altså det finnes ikke noe som heter halvveispress. Du kan ikke være halvveis gravid, altså enten så du eller så du ikke. Og det jo det United gjør da. Og jeg synes det litt... Det ekte urovekkende at Ten Hag ikke kan gjøre noe grep der I løpet av kampen, hvor ofte Brentford spiller over det første pressleddet, som Antony eller hvem det som på høyrekanten her, han skal jo dekke 50 meter, for det jo ingen andre, og så spiller de over på bekken, og så var United utspilt.
Ja.
Og det skjedde vel, hva da, 20 ganger.
Ja.
Synes det litt sprøtt at ikke det går an å endre system, eller beskjed I løpet av kampen for å gjøre noe med det.
Det der snakket vi faktisk også om etter Liverpool-kampen, hvor man jo endte om å vinne, hvor utrolig stor strekk det I det United-laget I store perioder av den kampen, og I omtrent hele den kampen her.
Mm.
De ser jo ikke, I det de mister ballen, så ser det ut som, og det jo selvfølgelig ikke sant, for det jo garantert en plan der, men det ser ikke ut som det en plan der.
Nei.
De ligger jo, altså det enorme rom mellom angrepsbrekk og midtbane, og ofte ganske store rom mellom midtbanen, altså de to sittende og forsvarsspillerne I tillegg. Og da det jo ikke så rart at Brentford klarer å spille seg gjennom.
Nei, og det pressspillet har vel Ten Hag, altså Rangnick kom jo inn for å sette et slags grunnlag for det pressspillet som Ten Hag kunne ta videre, eller neste manager da, som jo sikkert var en slags plan om at skulle være Erik Ten Hag allerede da.
Mm.
Og Rangnick ga jo opp ganske fort.
Det stemmer.
Og sa bare at med denne spillegruppa så kan det, jeg kan godt prøve, men det, du ser hvordan det går.
Mm.
Ten Hag gjorde litt det samme. Jeg føler han prøvde vel det mot Brentford, og så tappte han 100-0 I første matchen sin, og så har han egentlig gitt opp litt han også.
Ja, altså jeg så en video I sted, hvor det var laget, Ajax-laget til Ten Hag. Når de mistet ballen, så var det jo som vepser. Uansett hvor på banen var. Altså, og de løp hjem, og de, altså, det pressspillet var vanvittig. Og det kan jo han prøve å si til United-joggerne så mye han bare vil, da. Men hvis de bare lunter rundt der, så vil jo aldri presspill fungere uansett.
Nei,
og det det som problemet, liksom?
Jeg vet ikke, men hvis man bare ser rent fotballtaktisk, så ikke jeg god nok på dette her, men hvis man bare ser litt på de spillerne som ute på der, da, så vet du at Marcus Rashford, han det bare å glemme, for eksempel.
Mm.
For det ser man bare med det blotte øyet, at han ikke en presspiller.
Det stemmer.
Det skal ikke så mye mer til enn det. Og så tenker man Casemiro egentlig en pressspiller, for treg til å nesten være det.
Det korrekt.
Nå, ikke sant? Så hvis man begynner å ta fra hverandre dette, så skjønner jeg jo litt at ikke det sitter da.
Ja. Men jeg la merke til ved et par situasjoner, og igjen, dette liksom vanskelig å sette ord på, men jeg så flere jukseløp, juksepress. Så Garnacho og Rashford hadde hver sin, hvor ballen hos Brentford-keeperen, en litt sånn uggen situasjon. De på vei fram. Men så på en måte stopper de opp og skal prøve å avskjære en eventuell passningsbane.
Ja.
Men jeg ser at det tull.
Ja.
Det bare for at du vil ikke løpe, du vil ikke spurte de siste 20 meterne for mest sannsynlig ingenting. Men det jo det et pressspill handler om.
Mm.
Men de tar disse jukseløpene, og det jævla kjip bare.
Og så det jo litt kritikk som må ligge til Ten Hag der for å få fram ideene sine og faktisk få spilleren til å jobbe. Fordi selv om man sier at man vet at Marcus Rashford har vært litt dårlig på løpet bakover, han ikke I press, men sant han en kjapp spiller. Så han skal være, han I stand til å kunne gå I press. Det ikke sånn at Marcus Rashford ikke kan gå I press. Altså, Jeg har spilt over folk på fotball som har gått I press. Jeg skal love deg, de vesentlig dårligere fotballspillere og fysisk trent. Altså, med mil på mil på mil på mil enn det Marcus Rashford der. Altså, han kan jo gå I press.
Ja.
Garnacho kan gå I press. Casemiro kanskje litt for treg til å gå alt mye press, men han kan ligge riktig bak presslinja.
Ja.
Bruno går I press. Høylund går I press. Det mulig å få det laget der til å presse. Det ikke sånn at det umulig. Det bare blir ikke gjort.
Nei, altså nei, umulig det vel sannsynligvis ikke, men det virker, jeg vet ikke helt hvem som skal få det til. Nei, fordi det nå har vi jo hatt noen folk innom der da, som har prøvd litt på det.
Ja, men nå høres det ut som vi egentlig på sånn, det treneren eller det spillerne? Dette og jeg, som du inne på, Alvar, jeg tror det en blanding, men på et eller annet tidspunkt så jo dette 11 voksne menn, minus Maino, foran som nødt til å ta seg I nakken, liksom.
7 voksne menn I hvert fall, og så ja, par andre...
7 voksne, og noen andre.
Yeah.
Men jeg vet ikke, jeg tror det begrenset hvor mye Ten Hag kan si og gjøre, hvis ikke det sånn at de akter å utføre det på banen.
Ok, men da ser det jo veldig vanskelig ut med Champions League da du sa det var kjørt, Halvar, du enig, Anders?
Ja, det bare å glemme jeg skjønner ikke hvordan det skal skje altså, da må jo andre lag over oss kollapse totalt
ja. Det begynner jo å bli sånn nå at vi må ta igjen like mange poeng som det kamper igjen ja. Og det begynner å bli litt vrint nå.
Vet du hva, jeg tror jeg I en situasjon hvor vi har hatt denne diskusjonen for mange ganger hvor vi sitter med sånne teoretiske muligheter a la Norge Conference League opplegg liksom Det skjer ikke. Det blir ikke Champions League. Så får jeg heller bli helt sinnssykt positivt overrasket. Men tror du det skjer, liksom, Ken?
Nei, absolutt ikke.
Nei, absolutt ikke.
Nei, jeg gjør ikke det.
For man nesten der nå at man må vinne resten av kampene.
Ja.
Samtidig. Sier vi at man vinner resten av kampene, så vi har antatt Tottenham eller Aston Villa kommer til å avgi nok poeng. Til at man kommer seg på femteplassen. Men sannheten at United kommer ikke til å vinne resten av kampene.
Nei.
Det ville jo I så fall vært en utrolig positiv overraskelse. Ja. Hvis United vinner resten av kampene sine denne sesongen, det hadde vært helt nydelig.
Det ville vært bra uavhengig om de kommer til Champions League. Altså, det nesten viktigere enn å komme til Champions League og klare å vinne resten av kampene. Det jo...
du, nå innser jeg at det som gøy at nøyaktig en uke så sitter vi I dette studioet her igjen og da kommer jeg, eller minus en, 6 dager, så kommer jeg til å si sånn etter at vi har slått Liverpool. Nå det ikke umulig, gutter. Det ikke umulig. Nei.
Det jo annenhver kamp, altså det jo rett og slett oppskriften på psykisk ubalanse, som vi inne på her som United-supporter. Vi kan jo ta med oss litt fra styre og stell, som jo vel så spennende, nesten som det som skjer på banen. Nå det jo en viss Jason Wilcox, som, jeg vet ikke om dere husker han som spiller, han spilte wing for Blackburn, vant Premier League med Blackburn I 1995.
Skårte litt over 30 mål. Totalt I Blackburn-karrieren sin.
Ja, han og Stuart Ripley, de fucka opp en del lag, de, altså på den tiden der. Han har jo nå da sluttet I jobben sin som fotballdirektør I Southampton for å da komme til United angivelig. Fabrizio Romano som skriver om dette her. Stillingen han tiltenkt da teknisk direktør. Mm. Og så må jeg innrømme at jeg kan ikke nok om organisasjonsledelse innenfor det sportslige til å vite helt hva som forskjellen på alle disse direktørstillingene som kommer inn her. Men I alle fall en fyr som visst nok skal være ganske dyktig, og har da jobbet under Omar Berada I City, I akademiet til City, som han har jobbet konkret med da. Så her nok en gang, så får jeg en følelse, altså disse folkene her må vi på en måte bare stole litt på, for de kan mer enn oss, inni også de som sitter og jobber med dette her nå.
Det håper jeg.
Det håper jeg virkelig.
Det er for Guds skyld.
Så, men her, jeg føler I hvert fall at det veldig, jeg føler det headhunters. Altså jeg føler de går ut og henter navnene sine her, har jeg inntrykk av da.
Jeg så om det var Fjørtoft som spekulerte veldig I denne sammensetningen med sånn, disse menneskene. Og det jo en del briter der. Så jeg tror han antydde at da blir det Potter. Nei, Southgate.
Åja, men Omar Berada jo ikke brite, for eksempel.
Nei, han ikke så brite, men jeg tror han britisk I opptreden.
Ja, britisk.
Ja, britisk.
Ja.
Nei, jeg vet ikke, jeg faktisk veldig... Fordi I og med at United nå fokuserer veldig på å innhente disse folka her, det liker jeg godt da, at de starter der, og da, nå det jo samlet sammen såpass, selv om Dan Ashworth ute I hagen sin og sånn, at de, nå det samlet så mange dyktige fotballfolk der, at de bør kunne ta en kvalifisert avgjørelse på hvorvidt Ten Hag skal være med videre, eller ikke da.
Ja, og det jeg liker litt, at det virker som at alle de vil ha, faktisk kommer. Og det tror jeg litt sånn, altså det har vi jo ikke vært bortskjemt med når det kommer til spillere for eksempel. Dette her kan jo være nesten viktigere kanskje, å få på plass det fundamentet her enn å få på plass spillere, så det liker jeg litt da, at det virker som at de folka rundt I fotballverdenen som sitter på disse jobbene her, de har litt lyst på den jobben I Manchester United. De tror det kan være litt spennende. De tror det kan være et eller annet som skjer der, da. Det kanskje det mest positive vi kan ta med oss denne uka her.
Ja, det tror jeg.
Og de har jo alle som kommer nå masse erfaring fra å jobbe administrativt I fotballklubber.
Ja.
Det jo folk som har jobbet med fotball på I tilnærmende like roller eller litt andre roller med litt andre ansvarsområder innenfor andre fotballklubber.
Mm.
Og det kommer ganske mange, det ganske mye ekspertise som skal inn, og det man jo ikke bortskjemt med I toppstillinger I United.
Nei.
Av de som sitter på toppen og skal ta de liksom endelige avgjørelsene, har den riktige erfaringen og riktige kunnskapen, og det kan jo vise seg på sikt å bli veldig, veldig bra for klubben, og det ikke sånn at United sin første vil komme til å spille veldig mye bedre når vi setter I gang neste sesong, fordi Ashford og et par andre har kommet inn. Det ikke de som kan sparke ballen, men på sikt så kommer nok de til å sørge for at de som sparker den ballen, og trener de som sparker den ballen, riktigere sammensatt enn det vi har sett til nå, og kan nok også bygge en god klubb I løpet av det jo det som vi alltid har sagt da, I løpet av tre år det jo god gammel slagord det når man holder United, det blir bra om tre år
ja, men det jeg liker jo altså, de har hentet jo folk her som har hatt suksess da, med det de har gjort og som kanskje da også kan klare å gjenta det I en annen klubb, så det liksom det jo der man må legge alt sitt håp I akkurat denne hatten
og det gøy,
og det
gøy å være fotballsupporter ja. men det jo interessant da, vi skal ikke ta alt ennå men hvis det sånn at jeg har lyst til å bytte ut en hag så begynner jo den tiden også å renne litt ut, for det ikke så mange aktuelle kandidater der ute, og andre klubber trenger jo manager mer enn det United gjør, faktisk, tro det eller nei, og de beste blir jo snappet opp fort.
Ja.
Så hvis de akter å vente, så kan det jo hende at man venter for lenge, og så videre, og så videre.
For det jo en spennende kabal som skal legges med manager I sommeren nå. Der det jo mange gode klubber som skal ha nye managerer, og mange også gode managerer som da kanskje kommer til å bli tilgjengelige, så det jo bare generelt for fotball, altså nesten si at manager-overgangsvinduet når vi kommer til sommeren nå, jo nesten mer spennende enn spiller-overgangsvinduet.
Ja,
altså, for det skal, det skal virkelig legges kabaler rundt omkring I toppklubber I Europa.
Og den kabalen jo veldig mye styrt av hvilke kort som spilles ut av Xabi Alonso. Merkelig nok, jeg tror det det. Folk sitter litt og venter på nå. Nå har jo han sagt at han skal bli I Leverkusen, men det fordi han da, så vidt jeg har skjønt, kanskje skrevet ut skal skrive en ny kontrakt der.
Mm.
Vil jeg tro da. Så det jo ikke ensbetydende med at han blir.
Nei, men så, jeg tror han blir neste sesong, og så tror han drar til Real Madrid etter det. Og så kommer han Amorim til å havne I Liverpool, og så sitter vi med Ten Hag. Det det min bet for neste sesong.
Eller vi sitter med Gareth Southgate da, hvis vi virkelig har jo flaks.
Men da sitter ikke jeg her I studio.
Da du trygt plassert på puben når den innspillingen her starter.
Trygt på puben og lukket avdeling.
Ja.
Vi kan gratulere Onana med å fylle 28 år I dag.
Oh,
ja. Så det jo noe.
Det jo hyggelig da.
Ja. Og så det jo Chelsea borte på Stamford Bridge da. Det merkelige tidspunktet 21.15 på torsdag.
Mm. Spesielt har de null respekt for bortesupporter nå I England?
Det korrekt.
Ja.
Altså, fordi de har hatt mye rare, men altså 21.15, det jo for så vidt 20.15 da I England og det gjør ikke noe for oss som sitter her I Norge og vet ikke at de ser det på TV, men for stakkerne som må reise til og fra, det jo ikke på grensen, det respektløst
ja, det
overfor folk som skal på stadion.
Ja, det kan man jo si. Og så jo Chelsea et lag som jeg føler United har taket på også de siste årene egentlig. Altså sånn, jeg ikke sånn dritredd for dem av en eller annen grunn. Hvordan hvordan formen? Den vel faktisk litt oppadgående.
Den ikke så gæren. De har ikke tapt på sine siste fem, inkludert FA Cup. Det vel tre seire og to uavgjort.
Ja.
Hadde jo en liten blunder, hvor de smalte I med et uavgjort resultat med Burnley, som spilte store deler av kampen med 10 mann.
Stemmer.
Så, og de jo plassert på nedre halvdel av tabellen.
Ja.
Så det jo et lag det skal være mulig å slå.
Det skal det.
Men det også et lag det kan være mulig å tape mot. Ja. Og jeg vil si, utrolig vanskelig kamp å klare å liksom sette seg ned og spå hva man tror skjer.
Ja.
Fordi spiller United opp mot de beste, og Chelsea litt sånn vaklende som de pleier å være, så skal det være veldig fullt mulig å få med seg et resultat fra den kampen der. For det jo et veldig ungt lag som veldig varierende, og som har slitt den sesongen der. Men det også et lag som har et ganske bra toppnivå.
Ja.
Mm. Og når jeg snakker om Chelsea på den måten her, så mener jeg at dette minner litt om sånn som vi snakker om United. Men vi ligger faktisk 5 plasser foran.
Ja, det tross alt. Men det jo to surrelag, da, så jeg har en følelse at det kan bli en litt surrete kamp, ja, med litt mye mål og noe 2-2 eller noe sånt. Da, ja.
Jeg tror vi likere Chelsea-supporter enn vi liker å tro, for jeg hadde en diskusjon med en litt forvirret Chelsea-supporter i sted på jobben, og han var helt klar på at Gallagher jo et mye større talent enn Maino.
Å nei.
Ja, og så var det sånn, og så innså jeg liksom, jeg var sånn, du helt ute og sykler, liksom, og så snakker vi frem til, så dette jo meg. Dette meg med Jan Utsai, for eksempel, eller en million andre United-talenter opp igjennom. Så jeg frykter at vi er Chelsea-supporter, og Chelsea-supporter oss. Vi skal være bedre enn det vi men vi nekter å innse at vi så ræva som det vi faktisk
Det vondt, det er vond konklusjon å komme til med men, seg selv.
Jeg innså faktisk en ting i Stalvar, for vi skal se United Chelsea på Kastrup.
Det skal vi.
Og jeg så faktisk helt tilfeldig, husker dere den sesongstarten vi hadde under Solskjær mot Chelsea? Første kampen i, det to år siden da? Vi vinner 4-0.
Ja.
Den så jeg også på Kastrup.
Så hvis når du ser United Chelsea på Kastrup, så det gode muligheter?
Det bør være det. Ja. Men nå har vi ingen Pogba, vi har ingen Dan James, og vi har ingen god Rashford, for han var veldig god i kampen.
At vi ikke har Pogba og Dan James, det gjør meg absolutt ingen verdens ting, selv om han skårte fra omtrent egen banehalvdel nå i helgen.
Det gjorde han, og det unner vi han.
Et lite resultattips da?
Og skal vi prøve å være litt positiv her da? Vi klarer ikke å holde nullen mot Chelsea, den ser jeg ikke helt. Men jeg tror ikke Chelsea tør å holde nullen heller. Jeg gambler inn 3-1 i Assa til United.
Anders?
4-1, ja.
Du går for 4-1,
ja? Ja, for at 4-0 sist, og jeg har lyst til å si 4-0 igjen, men vi så jævlig mye dårligere nå. Så 4-1 de skal
få det. Men er dette utifra den gode gamle anhver kamp er positiv og negativ tendensen?
Det også korrekt, Ken.
Ja. Ja. Jeg tror det blir en ny uavgjort, ja, faktisk. Og da det jo stabilitet. Hvis de klarer å stable på plass en uavgjort etter en uavgjort, så føler jeg at det er forutsigbarhet, det trenger jeg i livet.
Ja.
Så jeg går for 2-2.
For da kan man heller ikke si at skipet på rett kjøl, liksom.
Nei, da det bare ikke noe kjøl, men det det samme.
Det den Panama-kanalen.
Jeg vil heller nå ha bare, jeg bare orker ikke mer opp og ned og opp og ned. Da vil jeg heller bare, da får det heller bare tape tre på rad, og så har vi færre med det, liksom.
Du orker ikke mer falsk håp?
Nei.
Det vel det... Og man sitter litt med den følelsen for det går så opp og ned, så ja, blir man en sånn utrolig gira, og så kommer en smell, og så blir man sånn, det var dette vi har visst hele tiden, og så kommer det seg her og sånn, nei, men kom, det, og så går det ned igjen etterpå.
Det jo det som kommer til å sannsynligvis ta over det, å stå i United-logoen om en 10 år, det håpet som dreper.
Jeg tror det blir bra for oss når bare den CL-greia blir bare helt avgjort det. Når det sånn, nå kan dere ikke, United-fans, nå kan dere ikke håpe lenger, nå det dønn. Det tror jeg blir fint, for da slipper vi å tenke på det.
Ja, men det ikke lenge til, skjønner du.
Nei, det noen timer det.
Ja, det noen timer til. Ok, det noen som har noe å tillegge på tampen?
Skal vi ta med oss noen gladnyheter? Vi leste på den der lista til Tor Christian Karlsen, som jo rangerer de 38 beste talentene.
39
er det kanskje der. Og der har jo Rasmus Høylund sneket seg på topp 10.
Ja.
Garnaccio på 15. og Kobbie Mainoo på 31.
Ja, det da Tor Christian Karlsen sine beste spillere under 39-rangering.
Ja,
det stemmer. Så nyheten har altså 3 spillere der. Det også våre 3 beste spillere. Og det det eneste.
De kommer til å være kjempegod om 3 år.
Ja.
Jeg kan også ta en liten gladsak. Det bare en anbefaling fra meg til alle. En Twitter-konto som heter United Rewind. Ble jeg sittende og se på i sted. Husker dere da Fabian Barthez ble byttet inn for Ruud van Nistelrooy?
Ja!
På spissplass?
Ja!
Vet du hva? Det sånne klipp vi trenger nå.
Det sånne ting som ikke skjer lenger.
Nei, det skjer ikke lenger. Og de flirer, og Ferguson alt er god stemning. Og Barthez jo også bedre enn flere av utespillerne våre i dag. Så anbefaler alle å gå inn og nyte litt sånne tilbakeblikk.
Så det du egentlig foreslår til neste kamp en midtbanetreer bestående av Maino, Mount og Onana. Og så får vi heller satse på at noen andre kan ta at Bayindir kan få en kamp til i mål der.
Der er vi altså.
Bayindir er ifølge rapportene muligens tilbake fra skade mot Chelsea. Så dette her kan skje, folkens.
Tror fortsatt ikke det tekne menneske.
Anders og Alvar, tusen takk for praten. Og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.